רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
רוטציה אחלה יום בפסגה משובה. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით უკრაინის საზღვართან რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო რჩება. ერაყის ძალები იბრძვიან ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოსთვის. სომხეთის პრეზიდენტმა დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. ეს ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედროა დისლოცირებული. სააგენტო როიტერსის ცნობით, რასმუსენმა 19 ივნისს ლონდონში განაცხადა, რომ ეს ქმედება უკან გადადგმული ძალიან სამწუხარო ნაბიჯია. რასმუსენის შეფასებით, როგორც ჩანს, რუსეთი ღიად ტოვებს უკრაინაში კიდევ უფრო მეტი ინტერვენციის შესაძლებლობას. აქამდე ნატო აცხადებდა, რომ რუსეთმა გაიყვანა დაახლოებით 2/3 იმ 40,000 სამხედროსგან, რომლებიც როგორც ცხადდებოდა მოსაზღვრე რეგიონში იყო დისლოცირებული. რასმუსენმა სინერომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ მტკიცე პასუხი უნდა გასცეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში კიდევ უფრო მეტ ინტერვენციას, თუ ასეთი მოხდება. ლონდონის ჩეთემ ჰაუსში გამოსვლისას რასმუსენმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთმა თავდაცვის სფეროში გაწეული ხარჯები დაახლოებით 50%-ით გაზარდა, მაშინ როცა ნატოელმა მოკავშირეებმა ეს ხარჯები საშუალოდ 20%-ით შეამცირეს. ეს სხვაობა ყურადღებას საჭიროებს, დასინა ანდერს ფონ რასმუსენმა. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები განაგრძობენ ბრძოლას პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში, ქალაქ კრასნი-ლიმანთან ახლოს. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვლადისლავ სილიზნოვის თქმით, ბრძოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სეპარატისტებმა უარყვეს მოწოდება განიარაღების თაობაზე. სილიზნოვის განცხადებით, არის ცნობები მსხვერპლის შესახებ სამთავრობო ძალებს შორის, ხოლო სეპარატისტებმა მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადეს. ორთვიანი ბრძოლის დასრულების მიზნით შემუშავებული გეგმის თანახმად, პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 18 ივნისს გამოვიდა სამხრივი ზავის წინადადებით და პირობით, რომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს უსაფრთხო დერეფნის გზით ტერიტორიის დატოვების საშუალება შეუქმნიდა. ერაყის უსაფრთხოების ძალები სუნით მეამბოხეებს ებრძვიან ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. ოფიციალური პირების ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიქის შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის ერთგული ძალები საწარმოზე კონტროლს ინარჩუნებენ, მაგრამ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფთან შეტაკებები გრძელდება. თუმცა ტელეკომპანია ალ-არაბიამ გაავრცელა ვიდეო კადრები, რომლებშიც ასახულია საწარმოდან ამოსული კვამლი და იქვე ახლოს აღმართული შავი დროშა, რომელსაც იყენებს მეამბოხეთა ჯგუფი სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო. პარალელურად, ერაყის მთავრობა ელის შეერთებული შტატების პასუხს თხოვნაზე საჰაერო დარტყმები განახორციელოს მეამბოხეთა წინააღმდეგ. 18 ივნისს გავლენიანმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მიჩ მაკკონელმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესის ლიდერებს უთხრა, რომ ერაყში ამგვარი ნაბიჯისთვის კანონმდებლების ნებართვას არ საჭიროებსო. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარგისიანმა დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის წევრებმა სამუშაო საუზმეზე უმასპინძლეს სომხეთის პრეზიდენტს და მის თანხლებს სამთავრობო დელეგაციას. დღესვე საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მაია ფანჯიკიძემ და ედვარდ ნალბანდიანმა ხელი მოაწერეს ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის და საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შეთანხმებებს. 18 ივნისს სარგისიანი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუბაშვილს შეხვდა. საქართველოსა და სომხეთის მთავრობათა წარმომადგენლების დღევანდელი შეხვედრისას აფხაზეთის მიმართულებით რკინიგზის აღდგენის საკითხი არ განხილულა, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი ურთულესია როგორც ტექნიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ესპანეთში ოფიციალურად აკურთხეს ახალი მეფე ფელიპე მე-6, მას შემდეგ რაც მისი მამა ხუან კარლოსი ტახტიდან გადადგა. 46 წლის ფელიპემ პარლამენტში გამართულ მოკრძალებულ ცერემონიაზე ფიცი დადო, რომ უერთგულებს კონსტიტუციას. თავის გამოსვლაში ახალმა მეფემ ისაუბრა ესპანეთის მიმართ თავის სიყვარულზე და ქვეყნის ერთიანობის რწმენაზე იმ ფონზე, როცა ჩრდილო-აღმოსავლეთის მდიდარ რეგიონს კატალონიას დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვა სურს. ცერემონიის შემდეგ მეფე მანქანით გაატარეს მადრიდის ქუჩებში. მას ათასობით მოქალაქე ესპანეთის დროშების ფრიალით შეეგება. მეფედ კურთხევა არ აღინიშნება, სახელმწიფო ბანკეტით უცხო ქვეყნების მონარქთა სტუმრობით და საზეიმო აღლუმით. როგორც ვარაუდობენ, ახალ მეფეს ამით სურს აჩვენოს, რომ მას თავისი ქვეშევრდომების პრობლემები ესმის ესპანეთის ფინანსური სირთულეების ფონზე. ფელიპეს მამამ 76 წლის ხუან კარლოსმა თითქმის 40 წელი დაჰყო სამეფო ტახტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე გოგი კვახარია ვარ. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, იწყება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 ტალღაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემა დაიწყება სულ ცოტა ხანში. ჩვენ ვისაუბრეთ თეატრალური პრემია დურუჯის შესახებ, თეატრალური პრემია დურუჯის 2014 წლის ლაურეატების შესახებ. ჩვენი სტუმარი იქნება თეატრცოდნე თამარ კიკნაველიძე, რომელიც დურუჯის ჟიურის წევრი იყო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავესაუბრებით თამარს. ჩვენ ეთერში ვართ, თავისუფლების 1 საათი იწყება ქალბატონ თამარ კიკნაველიძესთან ერთად. თან უნდა იყო ჟიურის წევრი, თეატრალური პრემია დურუჯის ჟიურის წევრი. მე სუმიშლება და ვუწოდებ ფესტივალს, მაგრამ ეს ფესტივალი არ იყო, ეს არის დურუჯი, შეიძლება ითქვას ქართული თეატრის ოსკარი, თეატრალური პრემია, რომელსაც არის ოსკარსაც ადარებდნენ. სხვაჩვენს პრინციპი თითქმის ისეთი არის, უბრალოდ ოსკარს გამოკითხვა არის კინო აკადემიის წევრების, აქ თეატრალური საზოგადოების წევრები არ გამოიკითხნენ, როგორც ხედავ რა. მეგონი ასეთი პრემიებიც იყო ოდესღაც.
თეატრალურ საზოგადოებას აქვს თავისი პრემია, რომელსაც წელწად შეერთხელ ისევ გადასცემს დაახლოებით იგივე პრინციპით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო, აი თეატრალური პრემია დურუჯი ყოველ წელს ცდილობს რა გარკვეულწილად დააკომპლექტოს ჟიურის წევრებით. უკვე მე 6-ით ჩატარდა წელს და მოხდა ისე, რომ რამდენიმე წევრი იყო უკვე მე რამდენით, მე ამ შემთხვევაში პირველად ვიყავი.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა სიუჟეტი გვაქვს, შეიძლება დრო დაგვრჩეს და ამ სიუჟეტს მოგასმენებთ. 2012 წელს გავაკეთე მე სიუჟეტი, როდესაც დათო ბუხრიკიძე, სოფო კილასონი ასევე ჟიურის წევრები. მოდით ჯერ პრინციპზე ვისაუბროთ. უბრალოდ რადიოსმენელს ვეთქვი, რომ რამდენადაც ვიცი, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აფინანსებს ამ
კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აქვს სპეციალურად 10,000 ლარი გამოყოფილი იმისთვის, როგორც მე მახსოვს, იმედი არ მეშლება, მაგრამ ესე უნდა იყოს, რომ აი ერთი ნომინაცია ახალ და რეჟისორის ნომინაციას აფინანსებს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და დანარჩენი თვითონ ეს არის კერძო ინიციატივა, საქველმოქმედო ფონდი ცისკარის ინიციატივა ლაშა პაპაშვილის ხელმძღვანელობით, რომ გარკვეულწილად
ბანკი რესპუბლიკა არ არის, თუ კიდევ სხვა
ფონდი, ეს არის საქველმოქმედო ფონდი ცისკარი, რომელსაც ხელმძღვანელობს იგი და მისი ინიციატივით მოხდა ის, რომ რაღაც მისია იყო თავის თავზე ამ პრემიამ, რომ რაღაცნაირად ქართული თეატრის განვითარებას ხელი შეუწყოს და უკვე მეექვსეთ გამართა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ალტერნატიული პრემია, ვთქვათ თეატრალური საზოგადოების.
მე ვფიქრობ, რომ იცით როგორ არის, ჩვენ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ მქონდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც მაგალითად თეატრალური საზოგადოებამ დააჯილდოვა, ვთქვათ, სხვადასხვა ხელოვანები, ჩვენ ხელოვანებს აწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ თეატრის კვლევის მიმართულებით მუშაობდა, თანამედროვე თეატრს ვიკვლევთ და მე ნაკლებად ვცდილობთ ამ პროცესებში ჩართული ვიყოთ, პროტესტი გამოუცხადა თაი ამ ინიციატივის, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც მაგათი არ ქონდათ ნამუშევრები ნანახის ჟიურის წევრებს და ისე გადასცემდნენ. ანუ იქ უფრო თაობის გადაწყვეტილებას და ინტერესებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. შეبدა აქამდე. ხა ბოლო ორი წელი ვერ ვადევნო კარგად თვალს, იმიტომ რომ ყველანაირი ინტერესი დავკარგე, იმიტომ რომ ჩემთვის თავი არ ნახო სპექტაკლები და გარკვეულწილად ანალიზი და შეფასება გავაკეთე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ობიექტურობაში უკვე აღამჯერა და ამ თვალსაზრისით მე იგივე თვითონ დურუჩთან დაკავშირებითაც უკვე წინაზლებში რაც იყო, ოღონდ მქონდა ჩემი პოზიცია, მაგრამ დავადევნებდი ცოტა გარეთანა, თქვა უნდა, იმიტომ რომ ჟიურის წევრი რომც არ ვიყო, მაი ჩემი პროფესია და უამრავ სპექტაკლს ნახულობ ცდილობ რეგიონებშიც ჩავიდე, მაგრამ იურის წევრობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეცნობი ხა თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, ეცნობი იმ დეტალებს, რაც უშუალოდ აი ამ პროცესს ახლავს თან და უნდა მიიღო ის პირობა, რომ საუკეთესოები ხმართ ამრავლესობით.
და კომპრომისზე არ წახვიდე.
ანუ
აქ მე როგორ ხდები, აი ბატონი რობერტი იყო განაცხენებული რამდენადაც ვიცით Facebook-ზე, როგორ ხდები, ავტორიტეტი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ხო? იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი რამდენადაც ძიება და სიახლე.
იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელი ჟიური აღნიშნე კიდევაც ჩემ სოციალურ ქსელში, რამდენადაც შეიძლება ხუთკაციანი ჟიური ყოფილიყო ობიექტური, იყო ისე ობიექტური, იმიტომ რომ აქ ზუსტად საბოლოო შედეგმა, საბოლოო, რა თქმა უნდა, ესე იგი ყოველ წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოკლე ნუსხას თავისი კრიტიკა მოყვება გარკვეულწილად და იქნება ასეთ სხვადასხვა, იმიტომ რომ ეს პირადი გადაწყვეტილება, ჩვენი ხედვა, ადამიანის უხედველობა, შეხედულებები არ ერთხება ერთმანეთს, მაგრამ საბოლოო შედეგი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ ის მთქმელია და ეს საბოლოო შედეგი ჩვენთვის ძალიან სასიხაროა, ძალიან ბევრი ნიშნით, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც თვალს ვადევნებდი თვითონ აი 37 სპექტაკლი ნახეთ, 19-მა თეატრმა გააკეთა განაცხადი, აქედან 10 იყო რეგიონის თეატრი და წარმოდგენილი სპექტაკლები და ორი შეკითხვა დაისო გარკვეულწილად ერთი ტიპის. ეს შეკითხვები იყო მაგალითად, როდესაც რეგიონის თეატრებში ჩავდიოდით, ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ისეთ რამდენიმე თეატრი, რომელსაც ძალიან ძნელი ტექნიკური ბაზა აქვს, ფაქტობრივად შენობები ინგრევა და ჩამოვარდა სამხედრო ხელმძღვანელი მეორე სართულიდან, იყო ესეთი შემთხვევა, არის ძალიან ესეთი ცივი გათხობა, რა აქვს განათების სისტემა, ძალიან წყობრი ან არის გამოსული, ძალიან ბევრი ისეთი ხაროზია, რომელიც შემოქმედებით პროცესს და ხარისხზე საუბარს, რა თქმა უნდა, არ გვაძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ აი ამ თეატრებმა მაინც მიიღეს მონაწილეობა და წარადგინეს თავიანთი ნამუშევრები, და როდესაც ჩავდიოდით, გვისამდნენ ესეთ შეკითხვებს, რომ აი ეს ხო უბრალოდ მონაწილეობა, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ვერ გავიმარჯვებთ და ეს პრემია ფაქტობრივად ჩვენთვის არის თბილისის თეატრების პრემია, იმიტომ რომ ჩვენი და მათი დაფინანსება და პირობები ხელშეწყობა უცებ განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს იყო ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ჩემთვის ძალიან არსებითია და რასაც მინდა შემდეგ უკვე ამ უპასუხო და მეორე კითხვა გაჩნდა ერთ-ერთ მთავარ და მნიშვნელოვან ნომინაციასთან დაკავშირებით, როდესაც ძალიან გამოცდილ აღიარებულ რეჟისორების გვერდით, საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრის გვერდით, იგივე იყო იქ შუათაობის წარმომადგენელი დავით ვაბრიშვილი, მოხდნენ ახალგაზრდა 35 წლამდე რეჟისორები, დათა თავაძე, ივანე ხუციშვილი და ესეც გარკვეულწილად კამათი საგანი გახდა, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, სხვადასხვა გამოცდილების და ესეთ აღიარებულ რეჟისორებს გვერდით დაუყენოთ ახალგაზრდები, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ისინი გამოიმარჯვებენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ბოლოს გადაწყვეტილება, რაც მოხდა, ამ ყველაფერს ნათელი მოვფინა, თუნდაც ის, რომ ვთქვათ, საუკეთესო მამაკაცი როლის შემსრულებელი გავიდა ფოთის თეატრის მსახიობი გიორგი სურმანი, ეს უკვე არის იმის სტიმული, რომ არ შეიძლება გამოაცალკევოთ რეგიონის თეატრები. პირიქით, სტიმული უნდა იყოს და ორიენტირი ხარისხზე, რომ ხვალდაზეგ სწორედ ისინი მოხდნენ ნომინაციებში და ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მათ ხელი შეუწყოთ, რომ განვითარდნენ და იმ დონემდე მივიდნენ, რომ მათ ნომინაციებში მოხდნენ. ამის მაგალითი იყო სწორედ წელს ჩემთვის ფოთის თეატრის გამარჯობა და ძალიან გამიხარდა და ესეთი ხმათ ამრავლესობის სწორედ ესე გადა.
მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ავტორიტეტმა გამოიმარჯვა, კი ვამბობთ, რომ ახალგაზრდების სტიმული, მაგრამ თავარი პრიზი თემურ ჩხეიძემ აიღო.
ისმის ბატონ გოგი, უბრალოდ თუ ჩვენ გადავავლებთ, ამ შემთხვევაში ავტორიტეტია, ავტორიტეტმა არ გამოიმარჯვა, ამ შემთხვევაში გამოიმარჯვა ხარისხმა და ამ შემთხვევაში გამოიმარჯვა ნამუშევარმა. და იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობდით ზუსტად რომ ახალგაზრდების ნამუშევრებმა წელს პირველად მისცა ჟიურის იმის საშუალება რომ ისინი ამ ნომინაციაში მოხვედრიყავთ აქამდე ამის პრეცედენტი არ ყოფილა ისინი განკუთვნილი იყვნენ აი კულტურის სამინისტროს მიერ დაწესებული ნომინაციისთვის ახალგაზრდა სარეჟისორო ნამუშევრებზე და იქ ჯილდოვდებოდნენ იმისთვის რომ აი ამ ფული შემდეგ უკვე სპექტაკლი განახორციელონ მაგრამ ამ შემთხვევაში ის რომ ჩვენ ქონდა საშუალება უკვე ხარისხის თვალსაზრისით სათქმელის თვალსაზრისით აქტუალობის თვალსაზრისით შესრულების თვალსაზრისით ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ აი ამ გამოცდილი და აღიარებული ადამიანების გვერდით მე ვფიქრობ რომ ეს უკვე ძალიან ისეთი წინ გადადგმული
იყო ყველა ფესტივალზე ასე არის კინოფესტივალებზე ასე არის როცა ავტორიტეტი და ახალგაზრდა ერთმანეთს ეჯიბრებოდა ხშირად ახალგაზრდა იმარჯვებ და ავტორიტეტებს არ წინთ ეს შეიძლება წინთ მაგრამ პროტესტებს არ გამოხატავს
შეიძლება და ესეც მომხდარი ყოველდღე თვითონ გრონჰოლმის მეთოდი იმდენად კარგი ნამუშევარია ეს ესე რო არ ყოფილიყო ნამდვილად ახალგაზრდა
გრონჰოლმის მეთოდზე მინდა კითხოთ ეს არის ძალიან ესეთი არც უბრალო შემიძლია თქვა დიდი ბოდიში თეატრცოდნებთან თუ ძალიან სადა არამდიდარი და არახანახაობრივი თუ ცდები გამისწორეთ წარმოდგენა შინაგანი დაძაბულობით ახსავს ეს შეიძლება ასე ითქვას ხო ანუ სისადავე რისი თქვა მინდა რომ შეიძლება ადამიანმა დადგას სპექტაკლი კარგი სპექტაკლი არც თუ ისე დიდი ბიუჯეტით მეთანხმებით
აბსოლუტურად კარგი თანხმებით
თუ ამის მაგალითი არის
ეს აბსოლუტურად კარგი თანხმებით და აქ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით რომ აქ არ არის არაფერი ტექნიკურ მიღწევებზე და ინოვაციებზე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ რაღაც ახალ და საოცარ ფორმაზე დაწყებული დამთავრებული სცენოგრაფი ამაზე არ ვსაუბრობ აქ ვსაუბრობ იმ ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტზე რომელიც თეატრალურ ხელოვნებას გამოაჩენს არის ადამიანის თავისი ენერგეტიკა და თავისი ცოცხალი მუხტით სცენიდან და როდესაც ამას მით უფრო ზუსტად აკეთებს რეჟისორი თავისი აი ამ სამსახიობო ჯგუფით ეს არ გამოარჩიო ძალიან რთულია და გარდა ამისა მაყურებელსაც რომ კითხოთ თანამედროვე მაყურებელს რომელიც სხვა რიტმში ცხოვრობს რომელსაც სხვა მოთხოვნები აქვს რომელიც ისტრაფის სიახლისკენ რომელსაც მალებესდება ყველაფერი ხო აი მისთვისაც ეს თეატრი ძალიან საყვარელია იმიტომ რომ მას ეხება აქ არის ისეთ თემებზე საუბარი თქვენ თუ ნახეთ დიახ ეცოდინებათ რომ ეს ისეთი საკითხები რომელიც ვიდრე ადამიანი არის მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება
მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის ცნობილი პიესა ხო
ეს არ არის ცნობილი პიესა დიახ ბატონ თემროძე როგორც აღნიშნავდა რომ ძალიან გამიხარდა რომ აღმოვაჩინე ესეთი ასეთი თქვა ნამუშევარი თუმცა იქვე აღნიშნავს რომ ყოველდღე ვიღვიძებ იმიტომ რომ დავდგა რაღაც ქართული მირჩევნია ეს რაღაც
ქართული საქმე როგორ არის ქართული დრამატურგია
მე სამწუხაროდ მინდა ვთქვა რომ თქვათ ლევანდელ დურჩთუშევა ფასებთ აი თუ შეგვიძლია თქვათ სუსტი კომპონენტი რაც იყო ეს იყო დრამატურგია იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა მე არ ვეხები ანუ მე იმას კი არ ვამბობ რომ ის გამოიმარჯვა ის არ არანაირად პირიქით ერთულოვნად დათას ჰოლანდ იქნა გამორჩეული და აღნიშნა ნული, მაგრამ იმ შემთხვევაში რომ ჩვენ ქონოდა თქვათ ისეთი კონკურენცია როგორც სხვა თქვათ მამაკაცის ქალის სპექტაკლთან დაკავშირებით, ესეთი ის ნამდვილად არ იყო პირიქით, ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად წინაჯერზე მოხდა ისე რომ თქვათ ერთ-ერთ ნომინაციაში ერთი ადამიანი ორი ნამუშევრის წარადგინეს და მას კონკურენტი არ ყავდა და მე სიმალე გითხათ ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება კონკურენცია ყოველთვის ძალიან მივესალმა მე როდესაც პრემიას ახლავს ეს კონკურენცია და როდესაც ეს გარკვეულ ამძაფრებს აი ამ განცდას და აი ჩემი განწყობაც ეს იყო რომ თქვა იგივე აქამდე იყო 3-3 შედიოდა თვითონ ნომინაციაში ჩვენ გავზარდეთ 5-ამდე იმიტომ რომ
ნომინანტები გამოაცხადეთ წინასწარ არ ვიცით გამოაცხადეთ რომ თქვა ამ ნომინაციაზე 5 კანდიდატი. ანუ საბაზე როგორც ხდება მაგალითად.
მოკლე ნუსხაროდ ესა შევადგინეთ იმის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, მოხდა, იმიტომ რომ დაჯილდოებამდე თუ არ ვწდები ორი კვირით თუ 20 დღით ადრე დაიდო ეს და იცოდნენ უკვე ნომინანტებმა ვინ იყო, თქვა მოკლე ნუსხაში მოხვედრილი და ვინ არ იყო მოხვედრილი და იქიდან დაიწყო გარკვეულწილად.
მოდით მაშინ მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი 2012 წლის ეს არის უბრალოდ და მაინტერესებს რა შეიცვალა მას მერე ქვეყანაში.
Turujis დაჯილდოების ცერემონიალზე თუ ვერ მოხვდით და უბრალოდ დაგაინტერესათ როგორ დასრულდა თეატრალური პრემიების გადაცემა სიმონ ჯანაშიას სახელმწიფო მუზეუმში, ინფორმაციის მიღება გაგიჭირდებოდათ. ტელევიზიებმა დაჯილდოების რეპორტაჟები კი ჩართეს საინფორმაციო გამოშვებებში, მაგრამ დიდხანს ერიდებოდნენ იმის თქმას, რომ ქართული თეატრალური საზოგადოების ლიდერად დურუჯის ჟიურიმ ისევ რობერტ სტურუა დაასახელა. პრინციპში, როცა დურუჯის ნომინანტების სია გამოქვეყნდა, ცხადი გახდა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. თამაშ ჭილაძის პიესის მიხედვით დადგმული ნადირობის სეზონი შეიძლება სტურუას როგორც რეჟისორის დიდი გამარჯვება არაა, მაგრამ ქართული თეატრის კრიზისის ფონზე, კრიზისი რომ ამას არაერთი თეატრალური კრიტიკოსი ადასტურებს, გამორჩეული წარმოდგენაა და ვერანერი ჟიური, ვერანერი კონიუნქტურა ვერ შეძლებდა რომელიმე სხვა წარმოდგენისთვის მიენიჭებინა უპირატესობა. მით უმეტეს ეს ჟიური იშვიათია საქართველოში ჟიური, რომელსაც ასეთი პროფესიონალები მიუკერძოებლობით გამორჩეული კრიტიკოსები შეადგენდნენ: დავით ბუხრიკიძე, სოფო კილასონია, დავით გაბუნია, მაია გოშაძე, მწერალი დავით ტურაშვილი. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით ჟიურიმ თითოეულ პრიზს შესაბამისი არგუმენტაციაც დაურთო. მხატვარ თეიმურაზ ნინუას ნადირობის სეზონის სცენოგრაფს პრემია გადაეცა სინთეტური და მასშტაბდარღვეული სივრცის შექმნისთვის, რომელიც ზუსტად გამოხატავს მეოცე საუკუნის ადამიანის გაუცხოებას. ხოლო ამავე პიესის ავტორს, თამაშ ჭილაძეს, დურუჯი გადაეცა თანამედროვე ადამიანის პოეტურობის, აბსურდის და ტრაგიზმის ერთდროულად წარმოჩენისთვის. გამოდის, რომ ნადირობის სეზონი ჟიურის აზრით არის სპექტაკლი ადამიანის გაუცხოებაზე, სპექტაკლი, რომელშიც აბსურდი და ტრაგიზმია შერწყმული. რაც შეეხება მთავარ პრიზს, სტურუას დურუჯი გადასცეს საუკუნის პრობლემის კოლაჟურად წარმოჩენის მცდელობისა და საკუთარი თეატრალური ენის ჰიპერბოლიზებისთვის. ციტატის დასასრული. ასე განმარტეს ნადირობის სეზონის მნიშვნელობა. სპექტაკლისა, რომელიც გასული წლის სკანდალების ფონზე მაყურებლის უმრავლესობამ აღიქვა როგორც პოლიტიკური სატირა და არა იმდენად ეგზისტენციალური აბსურდი თუ ტრაგედია. ასე თუ ისე დურუჯის გადაწყვეტილებაც სკანდალური აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ნაციონალური ტელეარხებიც არ მოელოდნენ სტურუას გამარჯვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თეატრალური კონკურსის რეკლამაზე თავიდანვე უარს სიტყოდნენ. არ არის გამორიცხული, რომ თეატრის მოყვარულთა ერთი ნაწილი ელოდა ნომინაციაში საუკეთესო რეჟისორის სულ სხვა გვარს, მიხეილ მარმარინოს, რომელმაც გასულ თეატრალურ სეზონში თუმანიშვილის თეატრში დადგა სპექტაკლი „ბედისწერა დაბნეულია“, რომეო და ჯულიეტა მესამე მეხსიერება. მით უმეტეს, რომ ჟიურის ზოგიერთმა წევრმა წარმოდგენა თავიდანვე მოიწონა და არ დამალა აღფრთოვანება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კონკურსის დებულება გრძალავს უცხოელი ხელოვანის დაჯილდოებას, მაშინაც კი, როცა სპექტაკლი ქართულ თეატრშია დადგმული და წარმოდგენაში ქართველი მსახიობები არიან დაკავებული. სხვათაშორის ჟიური მაინც მოახერხა და დააფასა თუმანიშვილის თეატრის ეს სპექტაკლი. რომეო და ჯულიეტაში მთავარი როლების შემსრულებლები ქეთა შათირიშვილი და გიორგი ნაკაშიძე წლის საუკეთესო მსახიობებად აღიარეს. დურუჯის ნომინანტებით და გამარჯვებულებით თუ ვიმსჯელებთ მესამე ჩატარდა წელს დაჯილდოება, თუ გავაცნობიერებთ, რომ მთავარი პრემიები ფაქტობრივად ორ სპექტაკლზე გადაწილდა, შეიძლება ხელახლა დავიწყოთ დისკუსია ქართული თეატრის სერიოზულ კრიზისზე. სხვათაშორის ამას ისიც ადასტურებს, რომ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წნეხისა, მიუხედავად იმისა, რომ ნადირობის სეზონის სტურუა საუკეთესო დადგმებს ვერ შეედრება, სწორედ ეს წარმოდგენა აღიარა ჟიურიმ საუკეთესოდ. თავად რობერტ სტურუა საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ დურუჯის დაჯილდოებას არ ესწრებოდა. თუმცა ინტერნეტ გამოცემა ლიბერალი აქვეყნებს მის რეაქციას დაჯილდოების ცერემონიალის გაშუქებაზე ნაციონალური ტელეარხებით, ფეისბუქში გამოქვეყნებულ მის რეპლიკას: რობერტ სტურუა მიიღო პრემია დურუჯი და საოცრება არც ერთ სახელმწიფო არხს არ უთქვამს ეს. ჰიტლერმაც კი არ დამალა, როცა ოლიმპიადაზე ბერლინში ზანგმა აჯობა არიელ კრეტინს. ჩვენმა გებელსებმა კი დამალეს ნადირობის სეზონის ჯილდო. ციტატის დასასრული.
ესე იგი, ეს იყო 2012 წელს გასული ჩვენს ეთერში სიუჟეტი. მას მე ვერამ შეიცვალა, ერთი ფრაზა მენიშნავ ლაპარაკობ იმაზე, რომ თეატრში კრიზისია 2012 წელს. არ ვიცი, ამ დურუჯით შეიძლება იმის თქმა რომ თეატრში კრიზისია თუ შეგვიძლია თქვა რომ თეატრში პროგრესია
თეატრში პროგრესია ნამდვილად იმიტომ რომ ჯერთი ამხელა კონკურენტუნარიანი გარემო რადგან შეიქმნეს უკვე იმას ნიშნავს რომ მაგალითად როდესაც იგივე აი ამ წლის ნომინაციებზე ლაპარაკობდი ჩარშანდელ ნომინაციებზე იყო პარაკი იმაზე რომ გვინდოდა მეტი და გაიღო იმან იმიტომ რომ არ იყო კონკურენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და წელს არ იყო ამის საშუალება და აი რაღაცა ნომინაციები იყო ესეც სადაც აი მართლაც კიდე გვინდოდა რომ გაგვეზარდა იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაც ერთი ხარისხის ერთი დონის ნამუშევრი როგორ შეიძლება შეადარო მაგრამ რაღაც კომპონენტებში მოხდა ისე რომ ძალიან გაგვიჭირდა აი ამ ხუთ ნომინაციაშიც ჩავტეულიყავით
და ეს დებულება ისე არსებობს რომ უცხოელი
ეს დებულება როგორც ვიცი ისე ვარსეულს სიმართლე გითხრათ არ მიგითხავს ამ წელს იმიტომ რომ ვიცოდი არ იყო ესეთი ნამუშევარი მაგრამ აი ამ წელს მეც გული დამწყდა აი ამ პრეცედენტზე იმიტომ რომ ეს ესეთი ნამუშევარი იყო ქართული მსახიობების მიერ შესრულებული რომ ნამდვილად შეიძლებოდა ქართულ სცენაზე შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გადახედვა ანუ ამ თვალსაზრისით მრავალფეროვნების თვალსაზრისით კონკურენციის თვალსაზრისით და ახალი თაობის ახალგაზრდა თაობის აქტივობის და ხარისხის თვალსაზრისით ნამდვილად პროგრესია იგივე მაგალითად რო ავიღოთ სცენოგრაფები, ახალგაზრდა სცენოგრაფები ძალიან კარგად მუშაობენ. იგივე საშუალო თაობის და ახალგაზრდა თაობის რეჟისორები, რომლებიც მაგალითად რამდენიმე იყო ისეთი პრეცედენტი, რომ თქვა ერთს წარვადგენდი და იქვე გვინდოდა რომ ის კიდე მეორე ნამუშევარი წარგვედგინა, მაგრამ ვფიქრობდით რომ აი კიდე სხვა ერთი ნამუშევარი თვინც არის წარდგენილი, იმასაც რომ მივცეთ საშუალება. ანუ ძალიან რთული იყო მუშაობა, წელს იმდენად კონკურენტუნარიანი გარემო იყო და მით უმეტეს რაღაც როდესაც არსებობს გარკვეულწილად აი ფეს თვითონ პრემიის ფარგლებში რაღაც ხარისხზე ორიენტირებული როდესაც გააქვს ესეთი ნამუშევარი კიდევ უფრო თამამი
ხარ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ გარკვეული კონკურენცია უცნაურია რა ესეთ ავტორიტეტებსა და ახალგაზრდებს შორის, მაგრამ ეს არის ფესტივალი, კერა კონკურსია, მაგრამ კიდევ არის მუნიციპალური თეატრი და კერძო თეატრი. სხვადასხვა პრინციპები აქვს მუშაობის სტილი და აქაც გიხდებოდეთ მათი შედარება ხო?
ხდებოდა და შედარება ამასთან კიდე იყო ის რომ თქვათ სხვა მასალა შემოვიდა თოჯინების თეატრის ნამუშევრებიც ნახეთ ჩვენ აი ამ თვითონ სპექტაკლების განმავლობაში როგორც სპექტაკლი აი ამ კლიანეთ თქვათ როგორც თბილისის ისე თქვათ ქუთაისის თოჯინების თეატრი და რაღაცნაირად იყო ისეთი ინიციატივა რომ ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანებისთვისაც გარკვეულწილად რაღაც ნომინაცია დაწესებული იყო, მაგრამ ეს წელს ვერ მოხერხდა და იმედი მაქვს რომ
სულ რამდენი ნომინაცია იყო?
6 თუ
6 ხო, 6
და აქიდან გამომდინარე, მაგრამ იცით რა ეს ამბობ მე, როდესაც გესაუბრებოდით ახლა თქვათ იგივე რეგიონის თეატრებზე. როდესაც რეგიონში ჩადიხარ, ხედავ რა თქვათ, აი საუკუნეზე მეტი აქვთ ხო ამ თეატრებს ხშირი შემთხვევაში ისტორია. დგას სამხელა შენობები და მათ გარშემო თანამედროვე ადამიანები ცხოვრობს. და ეს თეატრები ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თუ არ შეიძლება მიდგომა და მუშაობა თეატრებში, თქვათ გაკეთდა ის ჭერი აღარ ინგრევა, მოწესრიგდა განათების სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ თეატრები არ გახდნენ მრავალფუნქციური და თუ არ დაიწყვეთ საგანმანათლებლო პროექტებზე მუშაობა, თუ მაყურებელი თქვათ რეგიონის მარტო სპექტაკლის ანახავად კი არ წავიდა თეატრში, არამედ წავიდა გამოფენაზე, წავიდა რაღაც პროექტში, თქვათ გაიგო თეატრის ისტორია, უფრო მეტად ჩართული ახთა სხვაგვარად ეს თეატრები ვერ იარსებებენ, ვერ შეინარჩუნებენ იმ ფუნქციას. ხშირი შემთხვევაში ისინი ახლა ერთადერთი კულტურული კერაა რეგიონებში, ეს ძალკე პრობლემა არ ხდება რეგიონებში და იქ მოსახლეობა რამ მდგომარეობაშია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ კულტურაზე ვსაუბრობთ, ამ კერებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და მათ ეს ხედვა აი ამ თეატრებისადმი თუ არ შეცვალეს მუშაობის პრინციპი და უფრო საგანმანათლებლო არ გახდა, მაგალითად ესეც უცხოეთში მივდივარ და კონფერენციებში, ჩემ თქვათ კოლეგები სულ მეკითხებენ არა იმას, რა იდგმება, არამედ რა ხდება თეატრში. ანუ სპექტაკლების პარალელურად რა
რეალური ცხოვრება როგორია? და უნდა გაგაცვეთინებთ, ჩვენ კიდევ გვექნება დრო დაახლოებით კიდევ 5 წუთი. უბრალოდ ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს და შემდეგ ახალი ამბები. რეკლამა გავიდეს.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. უყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2 100 100.
თუ გსურთ რეკლამა 107 და 4-ზე, დარეგეთ
2:31:25:25.
17 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების 1 საათია ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. ჩვენ საუბრობთ თეატროდნე თამარ კიკნაველიძესთან ერთად, საუბრობთ თეატრალურ პრემია დურუჯის 2014 წლის ლაურეატებზე და საერთოდ ამ კონკურსზე. ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნინო როდონაია და შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სააგენტოა ნოვოსტის განუცხადა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად პირველი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადადგას, რადგან ამ ურთიერთობის შეწყვეტა მოსკოვის გადაწყვეტილება არ ყოფილა. თბილისში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულეს სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა და სომხეთის მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან საზღვარზე რუსეთმა კიდევ რამდენიმე ათასი სამხედრო განათავსა, რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი უკრაინაში შემდგომი ინტერვენციის შესაძლებლობას იტოვებს. უკრაინას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ხავს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ამ თანამდებობაზე წარდგენილი პაველ კლიმკინის კანდიდატურას მხარი პარლამენტის 325-მა დეპუტატმა დაუჭირა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი სტრასბურგში შეხვდა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს. ესპანეთის ახალი მეფე ფილიპე მეექვსე ხავს 46 წლის მონარქმა სახელმწიფო მეთაურის ფიცი ესპანეთის პარლამენტში. მექსიკის და კამერუნის ნაკრები გუნდების მატჩისას მექსიკელი გულშემატკივრების რასისტული შეძახილების გამო დისციპლინური გამოძიება დაიწყო ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ.
ეს იყო ახალი ამბები, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგაცნო. თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ თამუნა კიკნაველიძესთან ერთად საუბრობთ თეატრალური პრემია დურუჯის 2014 წლის ლაურეატებზე. ლაურეატები გავიხსენეთ. საინტერესოა, რომ აი ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რეგიონებში თეატრალური კერა კულტურული ცხოვრება უნდა გამოცოცხლდეს სწორედ თეატრის შენობის გარშემო თუ შენობაში, ხო, როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ეს ერთადერთია, რაც დარჩა ალბათ, თუმცა ყველგან არ დარჩა, ზოგან დაინგრა რამდენადაც ვიცი. თავად თეატრალური პრემია დურუჯის დაჯილდოება რო რეგიონებში ხდება თვითონ ცერემონიალი, ხო, როგორც ვიცი, ესეც ალბათ სტიმულისთვის არის.
არა, ეს ხდება ყვარელში მარჯანიშვილების სახლ-მუზეუმში.
ყოველთვის ხო ყვარელში არ
ხდება? ყოველთვის ყვარელში ხდება. და უბრალოდ შაშან მოხდა ისე, რომ რაღაც ყარელში ვერ მოხდა ამის ორგანიზება და შაშან წინ თუ
შაშან
წინ მუზეუმში იყო ორგანიზებული, თორემ იქიდან რომ დურუჯი ქვია ეს სახელი დაკავშირებულია მარჯანიშვილთან და იმის სახლ-მუზეუმთან, თან ამ ფონდმა გააკეთა ამის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია. ამ
მარჯანიშვილის პრემიაც ხო არსებობს?
მარჯანიშვილის პრემია
დაჯილდოებაც არსებობს.
ეხლა ხდება ეს თეატრალურ საზოგადოებას.
ეს იქ თეატრალური საზოგადოების პრემია ცალკე?
თეატრალურ საზოგადოებას აქვს თავისი თეატრალური პრემია, რომელიც არის, თქვათ, არის სახელობითი პრემიები და კიდე აი ესეთი, აი ამ პრინციპით რომ
გასაგებია. რეგიონებზე საუბრობდით და ამით მინდა რომ დავასრულო, სად არის შედარებით უკეთესი მდგომარეობა რომელ რეგიონში და სად საერთოდ მოკვდა თეატრი? ალბათ უკვე ამის შესახებ შეიძლება საუბარია.
საერთოდ მოკვდა ვერ ვთქვით, მაგალითად იქით ვეჩვე რო ვიყავით ოზურგეთის თეატრში, სადაც თქვათ არც გათბობა არ არის, ძალიან ძიმე მდგომარეობა, მაინც აგრძელებენ ამ შემოქმედებით ბრიჯში. პრინციპი ზუგდიდის თეატრში ფაქტობრივად ცენტრალურ შესასვლელიდან ვერ შეხვდით, რომ ჩამონგრეულია და ადმინისტრაციულიდან გიწევთ შესვლა და განათება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ყველაფერი, მაგრამ მაინც დასიარჩერდება და წარდგენილიც იყო მათი სპექტაკლი. მაგრამ მაინც აი რეგიონებშიც განსხვავებული მდგომარეობა, თვითონ დაფინანსების და აი შემოქმედებით იმპულსის თვალსაზრისით. იგივე მაგალითად მეტნაკლებად გამოწესრიგებულია მაგალითად ქუთაისის თეატრი, რომელიც გარემონტდა, მაგალითად რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს იგივე ჭიათურისას ესტაფონის თეატრთან, რომელიც თანამშრომლობდა, იგივე მაგალითად სცენის პრობლემაა სერიოზული მსახიობების რისკის ქვეშ თამაშობა, იმიტომ რომ შეროდის ჩაინგრევა ეს ფიცერნაკი, არ ვიცით და იქაც წყალი ჩამოდის და ეს ნამდვილად უნდა ხელშეწყობა ამ თეატრებს, თუმცა ისინი შემოქმედებით პროცესს არ აჩერებენ, ძიმემდგომ ესე რომ თქვა ძალიან თეატრისთვის შეუფერებელ მდგომარეობაში იყო ფოთის თეატრი, მაგრამ იმიტომ რომ კულტურის თქვა სხვადასხვა სახლებთან ერთად უწევდა მუშაობა, მაგრამ ეხა მოგეხსენებათ რომ ახალი თეატრი გაიხსნა ფოთში, ძალიან ისეთი გრანდიოზული თუ შეიძლება ესე თქვას და იქ უკვე დასი უკვე 9 წელი ელოდებოდა ამ თეატრის გახსნას და იქ გადავლენ და მეტნაკლებად ანუ ეს ქუთაისის თეატრი, ბათუმის თეატრი, თუმცა იქ წლების განმავლობაში იყო გათბობის პრობლემა. აი ეს თეატრები მეტნაკლებად უფრო გამართულად მუშაობენ და არიან თეატრები, რომლებმაც მაგალითად იგივე სენაკის თეატრი, რომელსაც აი წელს არ წარუდგენია არ შემდეგ.
იმიტომ რომ არ ქონდა არაფერი.
იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მისი მდგომარეობა შეიძლება მონაწილეობის დონეზე დარჩენილიყო. ასე რომ იმედი მაქვს რომ
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ მაშინ საუბარი, ალბათ ეს მომავალ წელს იმედი ჯიურიში. თქვენზე არ არის
ამოწყობილი.
თამარ კიკნაველიძე თეატროდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სულ სხვა თემაზე ვისაუბრებთ, მედია მონიტორინგის შედეგებზე, მედიის განვითარების ფონდის კვლევაზე და ქალბატონი თამარ კი კიდევ ერთი თამარ კინწურაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა.
დიახ, ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი უკვე არის ჩვენი სტუმარი. გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში და ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე, საინტერესო კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია გამართება
ხვალ
2 საათზე.
2 საათზე ევროპის სახლში.
ეს არის სიძულვილი სცენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში. ეს არის მედია მონიტორინგის შედეგები. კვლევის ავტორები არიან, კვლევის ავტორები ია მედიის განვითარების ფონდი, ნუ ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ხო ეს მრავალი დამფინანსებელი ყავს, დიახ, და თამუნა წარმოადგენს სწორედ მედიის განვითარების ფონდს და კვლევა არის რამე ვკითხულობდი გუშინ, საკმაოდ მოცულობრივი და თარიღი არის აღნიშნული, ეს არის ძალიან საინტერესო, 17 თებერვალი, 17 მაისი 2014 წელი. ანუ ადგილობრივი არჩევნების წინ დაუკავშიროთ ადგილობრივ არჩევნებს.
დიახ, ჩვენ ზოგადად არამხოლოდ პოლიტიკოსებს ვაკვირდებით, ვაკვირდებით მედიასაც და ყოველკვირეულად ვაქვეყნებთ თქვათ ანგარიშებს ამ მონიტორინგის შესახებ, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ გარკვეული სურათი რომ შეგვექმნა და თქვენთანაც დაგვენახა და სადაც გავმიჯნეთ მედიის ქმედებებისგან ცალკე თქვათ ის თუ როგორ იქცევა ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური კლასი, საკმაოდ საინტერესო სურათი დავინახეთ და არჩევნების შედეგმაც გარკვეულად აჩვენა თქვათ რითი საზდობს ეს ხალხი, ანუ რას ეფუძნება მათი ელექტორალური წარმატება. ანუ ეს არის პირველ რიგში.
ო, მაშინ ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაცია პარტიების მიხედვით არის გამოყოფილი და პირველ ადგილზე 34 Kula, ხო ეს აქვს ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ გაერთიანებას, ანუ 34, ანუ ყველაზე მეტად გამოირჩევა დისკრიმინაცია.
თან აქ ჩვენ სახალხო კრებად შევიყვანეთ, რადგან ეს მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ამ მონაცემებში, როდესაც ერთობლივად დავაჯამეთ და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ქართული ოცნების ის ცალკეული წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება კოალიციის ერთიან ხედვას არ გამოხატავენ, არიან უმეტესწილად სახალხო კრებიდან. და ესეც საინტერესო ფაქტორია და პრინციპში ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვამაც აჩვენა ის, რომ ეს ადამიანები საკუთარი ნების წინააღმდეგ აძლევდნენ ამ კანონს და შეიძლება ითქვას, რომ უმეტესობა თუ არ ჩავთვლით ვთქვათ რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს უფრო ბურჯანაძის მრევლია, ვიდრე ვთქვათ იზიარებს იმ პოლიტიკას, რომელიც როგორც ამბობენ უფრო პიროვნულად ბიძინა ივანიშვილისგან მოდის, ვიდრე რეალურად. და ამის მაგალითები არის კონკრეტული.
რამდენიმე შეგვიძლია რომ დავასახელოთ რო გასულს.
ანუ აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიმართავენ სიძულვილის ელის ბარჯავერიძე სახალხო კრებას წარმოადგენს, შემდეგ მოდის ჯონდი ბაღათურია, დავით თარხან მორავი, რომელიც ძირითადად ანტითურქული განწყობების გაღვივებით არის დაკავებული და სხვა შეიძლება საინტერესოა, რომ თურქეთის წარმოჩენას ცდილობენ როგორც რუსეთის საპირწონეს, ანუ თუ რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველო, მაშინ რატომ არის თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ის არის სტრატეგიული ვამპირი და ესეთი სახით ხდება მისი წარმოჩენა.
ეს არჩევნები წინ დაიწყო სწორედ.
ეს მუდმივად ხდება, ანუ ობიექტივ და დავთარხან მოურავი პატრიოტთან, ანუ ისინი წამყვანებიც არიან, დამფუძნებლებიც ამ არხის და პოლიტიკური აქტივისტები.
თამა გაგაცხოთნი გუშინ წინ ჩვენ სტუმარი იყო ბატონი იაგო კაჭკაჭიშვილი, ჩვენ საუბრობდით არჩევნების შედეგებზე და მან ასეთი რამ თქვა განსაკუთრებით ბურჯანაძის ბლოკთან დაკავშირებით, რომ ეს ოპორტუნისტები არიან, ანუ ხვალ შეიძლება საერთოდ სულ სხვა რამე თქვან, თუ მაინცდამაინც სერიოზულად არ უნდა მივიღოთ ის, რომ აი ეს რიტორიკა, ანუ დისკრიმინაციული ენა იყო მათის არჩევნო, ну, სწორედ ასე ფიქრობს, ასე თქვა მთელი ბლოკი.
ის ფიქრობს, თქვა, ქართული ოცნების გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ესეთი რიტორიკა იყო არჩევნების წინ ქართული ოცნების არჩევნო კამპანიის ნაწილი, სახალხო დამცველის ანგარიში ცხადყოფს ამას, იმიტომ რომ ქართული ოცნება გამოიჩინა განსაკუთრებით თურქოფობიური განწყობებით და შესაძლოა ამ თვალსაზრისითაც აქვს იმედგაცრუება გარკვეულწილად ამომრჩეველს,
იმიტომ რომ ქართული ოცნება
დიაქტირდებოდა
თვითონ ამბობს რა ვაშენოთ მაშინ.
ხო, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ეს ქართული ოცნება, მაგრამ მე არ ამგონია, იმიტომ რომ ნინო ბურჯანაძე უფრო კაფეა თავის პოლიტიკურ გზავნილებში და უფრო აქვს ხედვა და უფრო
თანმიმდევრული.
ხო, მგონია რომ ის უფრო თანმიმდევრული იქნება, ვიდრე დღევანდელი ქართული ოცნება, რომელიც თავისთავად ეკლექტური არის ამ თვალსაზრისით და ბუნდოვანია თავის გზავნილებში, რაც აბნევს ამ
ჩემს. რადიოსმენელს უთხრათ მაშინ, რომ ეს მეორე ადგილზე გავიდა ქართული ოცნება, 18 ნიშანი, პატრიოტთა ალიანსაც კი გაასწრო, პატრიოტთა ალიანსი 15 ნიშანი, თავისუფალი საქართველო 3, ნაციონალური მოძრაობა 2, იმედი 2 და ლეიბორისტული პარტია გამოვიდნენ ყველაზე მაგარი დემოკრატები 1.
ის ანუ მათ რიტორიკაში ხონგრამ ძალიან ზოგადად ზოგი ოსტატურად ახერხებს ამ თემების მიწოდებას და თქვათ იგივე კუკავას ესენიც რომ იყო ძალიან რთული იყო გაგეყვანა თქვა სიძულვილის რიტორიკაში, იმიტომ რომ აი მაგალითად შალვა ნათელაშვილი ეძახის ბიძინა ივანიშვილს კონჩიტას მიმდევარს, მაგრამ კონტექსტი აღარყოფით, მაგრამ აღწერილობით ფორმით აკეთებს ამას ისე, რომ თქვა შეიძლება ვერ ჩაჯდეს თქვა ამ კატეგორიაში. იგივე თქვა კახა კუკა უფრო ოსტატურად მიმართავდა ამ ხერხებს. სხვა შორის საინტერესო იგივე დავით დარახოვის შემთხვევა, იმიტომ რომ გარდა მედია საშუალებებისა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად
უწევთ მინისტრის.
დიახ, ეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც მან ადრე არჩევნებამდე რასისტული გამოხატვას მიმართა, რის გამოც სამოქალაქო სექტორმა მიმართა მასში ბიძინა ივანიშვილს არ დაენიშნა ეს მინისტრად და მეორე შემთხვევაში იყო აშკარა სიძულვილის სენა LGBT ჯგუფების მიმართ. მან გააკეთა საჯარო განმარტება და თქვა ჟურნალისტს გადააბრალა, რაც თავისთავად კარგი არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო მეტად უნდა რეაგირებდნენ და რაღაც თვითრეგულირებისში და პარტიული მექანიზმებიც უნდა ქონდეთ შექმნილი.
კი, ახლა რადიოსენას ვეტყვი, რომ ყველაზე ხშირად რესპონდენტები ჰომოფობიურ გამოხატვას მიმართავდნენ, ხო? 41 შემთხვევა არის 41.
მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო უკავშირდება ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას და ზოგადად აი წინა კვლევებთან შედარება მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს არის ცვლადი მონაცემი, იმიტომ რომ იდენტობა არ არის იმდენად განსაზღვრული, რამდენადაც ვთქვათ, ამ უფრო მოდერნიზაციას უკავშირდება ჩემი დაკვირვებები.
რა ის გეი ქორწინება, ანუ ისაც არ არის ძალიან
ხშირი. ისიც არის, აი თუ მაგალითად სტალინის კრიტიკა, ანუ სტალინის ფენომენის კრიტიკა გამხდარა ასეულ დასავლის ფურცლებზე საფუძველი იმისა, რომ ადამიანი თქვათ იქ ლაშა ბაქრაძე იქნება თუ ბუღაძე გამხდარიყო ერთდროულად სომეხი, იეგოველი და გეი ერთდროულად, ანუ იდენტობას კი არა აქვს მნიშვნელობა, მნიშვნელობა აქვს შენ რა მსოფლმხედველობით გამოდიხარ, ამიტომ ზღვარის გავლება თქვათ იმას შორის ნებისმიერი ნიშნით შეიძლება მოახდინონ დისკრიმინაცია და თუ ჩვენ შევხედავთ თქვა წინა პერიოდს მეფხედველობაში მაგ 2011 წელი იყო თუ არ ვცდები, როდესაც რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის შესახებ კანონის მიღება ხდებოდა, მაშინ იყო მომძლავრებული უფრო არმენოფობია, იმიტომ რომ როგორც თქვა ანტიდისკრიმინაციული შემთხვევაში უკავშირებენ მხოლოდ ერთ ჯგუფს, ასევე სომხურ თემთან ხდებოდა ამ კანონის დაკავშირება და ანუ უფლებების რეალიზებასთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ თარ არის ტოლერანტობის საკმაოდ ისეთი გაგება, ანუ ტოლერანტობა ნიშნავს არასწორი გაგებით იმას, რომ მე მხოლოდ ვიტან შენ რომ არსებობ, მაგრამ თუ შენ გიჩდება პრეტენზია იგივე უფლებებზე, როგორც მე უმრავლესობის წარმომადგენელი ვსარგებლობ, მაშინ ხვდები არატოლერანტული, მაშინ რა ტოლერანტობაზეა საუბარი, თუ მე არ მაქვს თქვათ თანასწორი გარემო და თუ მე არ შემიძლია ისევე მოვახდინო ჩემი კონსტიტუციური უფლებების სარგებლობა, როგორც ეს თქვათ უმრავლესობის წარმომადგენელს შეუძლია.
კი, აი 2010 წელი ახსენე და სწორედ ჩვენ ზად გვაქვს ერთი სიუჟეტი, ერთად მოусმინოთ, პატარა სიუჟეტია ჯიმ შერეხუიაშვილის, სწორედ სიძულვილი ლისენაზე, სიძულვილი ენა კანონით უნდა შეიზღუდოს, ასე დაასათაურა ჯიმშერმა თავისი სიუჟეტი.
საქართველოში საჯარო სივრცე იქნება ეს პოლიტიკოსების სატელევიზიო გამოსვლები თუ საგაზეთო პუბლიკაციები აგრესიითა და შეურაცხყოფელი გამონათქვამებით ასავსე. აქტიურობენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ბელჯიონ ყავს ნაგინები მიხეილ სააკაშვილი. ეხლა ნირო ბურჯანაძის გინებაზე გადავალ.
ეხლა მე არ შევაგინებ, არა, კიდევ მეორე დავიგინებ და თქვენ დააბოლოვეთ. მიშა, შენი გამზრდელი.
ოპოზიციის ლიდერების მსგავსად მდიდარია პრეზიდენტის ლექსიკაც, თუმცა მიხეილ სააკაშვილი ძირითადად ხელქვეითებს არწყალობს.
ხედავთ ხართ ხალხი, რომელთაც ყველაზე კარგი პოზა ცხოვრებაში არის არაფრის არ კეთება. ნაცრის ქექვა და მახათის გაყრა ერთ ადგილზე. გაქსუებული, გათავხედებული, თავგასული მოხელე მართლა.
საქართველოს პრეზიდენტი ამგვარად მთავრობის ერთ-ერთ უკანასკნელ სხდომაზე გაცხარდა. ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე კი მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც მისი ოპონენტები ამტკიცებენ, ვერმოზომა და რასისტული განცხადებაც კი გააკეთა.
ჩვენ ზანგები ვართ თუ რატო ვარ, ჩვენ რატო ვართ ველურიქცევით ველურებით ამცით.
მიხეილ სააკაშვილის ამ გამონათქვამის კომენტირებისას კონფლიქტოლოგმა გოგი ხუციშვილმა განაცხადა, რომ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი მეტ წინდახედულებას უნდა იჩენდეს.
ქვეყნის პრესტიჟს და ქვეყნის სახეს ძალიან ცუდ სამსახურს უწევს ის ფრაზეოლოგია და ის რიტორიკა, რომელიც ბოლო დროს ჩვენ გვესმის. წინ დაუხედავი გაუზომელი თუ რაცა უნდა იყოს, ესე იგი ეს გამონათქვამები მაინც ფიქსირდება, ცელდება, თავის შეფასებას ღებულობს და შემდეგ მოქმედებს საერთაშორისო ურთიერთობებზე.
უნდა ითქვას, რომ სიძულვილის ენითა და ქსენოფობიით ქვეყნის უსაფრთხოებას პრობლემებს მხოლოდ პოლიტიკოსები როდი უქმნიან. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის წარმომადგენლის ზალ ანჯაფარიძის თქმით, სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად ბეჭდვით მედიაში გვხვდება.
ეს ჩემი საზრით უქმნის საშიშროებას ქვეყნის უსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ეს გროვდება და შემდეგ ეს გარკვეულ პერიოდში შეიძლება გახდეს უკვე ნეგატიური პროცესების ბიძგი. მაგალითად, მე ვიცი, რომ სომხეთში ძალიან შეწუხებულები არიან იმით, რომ ჩვენს ქართულ პრესაში იბეჭდება ხშირად მასალები, რომელიც აჩენს საქართველოს ცხოვრების სომეხი ეროვნების ადამიანებს, რაც ნეგატიურ განწყობებს.
მაინც რა არის სიძულვილის ენა, როგორია მისი იურიდიული განმარტება? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს გიორგი გოცირიძეს მიმართა.
ოფიციალური რაიმე კონვენციაში თქვენ ვერ წაიკითხავთ სიძულვილის ენის განმარტება, ზოგადად შეთანხმება არსებობს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით ის, რომ ეს არის ვერბალური თავდასხმა კონკრეტული პირის ან რაღაც ნიშნით, გარკვეული სოციალური ნიშნით განსაზღვრული ჯგუფის მიმართ მისი შეურაცხყოფისა და დამცირების მიზნით.
გიორგი გოცირიძის თქმით, ევროპული სტანდარტით სიძულვილის ენას არაფერი აქვს საერთო გამოხატვის თავისუფლებასთან და ის კანონით ისჯება. სხვაგვარადაა საქმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სასამართლო ყველა ცალკეულ შემთხვევაში განსაზღვრავს იმას, თუ რასთან გვაქვს საქმე, გამოხატვის თავისუფლებასთან თუ ძალადობის პროვოცირებასთან. რაც შეეხება საქართველოს, სისხლის სამართლის კოდექსის 152 პრიმამუხლი ითვალისწინებს პირის დასჯას დისკრიმინაციისათვის. თუმცა გიორგი გოცირიძის თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს მუხლი ფაქტობრივად არ მუშაობს და საჭიროა მასში ცვლილებების შეტანა.
დადგენილია ისეთი მიზნები, რომლის დამტკიცებაც არის პრაქტიკულად შეუძლებელი და პრეზიდენტის განცხადება არ ჯდება ამ მუხლით გათვალისწინებული შემადგენლობის ნიშნებს არ შეიცავს. ანუ ისეთი მიზნებია დაწესებული, რომლის მტკიცება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი უნდა მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. პირველ რიგში ეს არის გაეროს კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვის შესახებ და მეორე ეს არის უშუალოდ ევროპის საბჭოს სტანდარტები, რაც ითვალისწინებს სიძულვილის ენის დასჯადობას.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ინიციატივით შეკრებილი არასამთავრობო ორგანიზაციები სიძულვილის ენასთან ბრძოლაში მარტო საკანონმდებლო ინიციატივით არ შემოიფარგლებიან. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი აგიტ მირძოევი ამბობს, რომ მათი და შესაბამისად საზოგადოების ყურადღების მიღმა არ დარჩება პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული არც ერთი ქსენოფობიური განცხადება.
პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვიმუშავებთ საზოგადოებასთან, რათა მოვახდინოთ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება ამ საკითხთან მიმართებაში და მივცეთ საშუალება საზოგადოების წარმომადგენლებს ასევე ჩართული იყვნენ ამ პროცესში.
ესე იგი, ეს იყო ჩიმ შერეხაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და ჯიმი აქ სწორედ საუბრობს იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება და სიძულვილის ენა როგორ უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისაგან.
სიუჟეტში იყო საუბარი ორ მიდგომაზე, ევროპულზე და ამერიკულზე და ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. მე პირადად ვიზიარებ, რომ სისხლის სამართლით დასჯადი არ უნდა იყოს სიძულვილის ენა, თუ ის არ იწვევს მყისიერ საფრთხეს. ანალოგიური ტესტი არის ამერიკულ კანონებსა ჩვენთან, ანუ თუ ის ძალადობას აქეზებს. და ამ შემთხვევაში მოყავთ მაგალითად, თქვათ, იმედის 2007 წლის ამბები, როდესაც ჟურნალისტმა გამოაცხადა, თუმცა ეს არის სამართლებრივი შეფასების სფერო, ანუ მე ვიხსენებ ის
ინციდენტს,
სამებაში შედიან იმ ქვეყანაში, სადაც უმრავლესობა თქვათ თავის თავს მიაკუთვნებს მართლმადებლურ ეკლესიას, ამას შესაძლოა გამოეწვია თქვათ დაპირისპირება, მათ შორის ფიზიკური სამხედრო სპეცრაზმსა და მოქალაქეებს შორის.
მაგრამ ეს არ იყო სიძულვილის ენა, დეზინფორმაცია.
ეს არის შუღლის გაღვივება, შეიძლება გავიხილოთ, მაგრამ ეს სიძულვილის ენას, თუ სიძულვილის ენა იწვევს მყისიერ საფრთხეს, ანუ ასეთ შემთხვევაში მოყვება ამას ძალადობა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სისხლის სამართლით დასჯადი. ანუ მე არ ფიქრობ, რომ ასეთი რეპრესიული ზომით შესაძლოა ადამიანს აზრი შევაცვლებინოთ. გაცილებით უკეთესი, ამაზე მიმდინარეობდეს საზოგადოებაში საჯარო დისკუსია და ამაზე მსჯელობდეთ და პოლიტიკური კლასის და მათი ლიდერშიფის დანიშნულება, რომ გაემიჯნონ მსგავს გამოხატვას. ანუ თქვენ მოიყვანეთ, თქვათ, მიხეილ სააკაშვილის მაგალითი, რომელმაც მერე განმარტა, რომ ეს ყოფით დონეზე მოწიანდა, რომ არ ფიქრობ, რომ ნომერ პირველი ეს იყო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ
კონტექსტითაც
ამნიშნულოვანი იყო, რომ საჯარო დისკურსში პოლიტიკური ლიდერები ემიჯნებოდნენ ასეთ გამოხატვას და ისინი ცდილობდნენ დემონსტრირებას, თქვა, თუნდაც რელიგიურ უმცირესობათა დღესასწაულებზე მისვლით, რომ ყველანი არიან თანაბარი და ეს ყოველთვის იყო, თქვა, ნაწილი დისკუსის. ეხლა გვაქვს ცოტა შერეული სურათი, იმიტომ რომ ყვანან რესპუბლიკელები, რომელიც ერთს ამბობენ, ყვავს ნუკრი ქანთარია, რომელიც, თქვა, LGBT პირებს ავადმყოფებად მიიჩნევს, რაც, თქვათ, ცუდი არის.
მაგრამ მან ხარი დაუჭირა ანტიდისკრიმინაციო.
ხო, საკუთარი ნების წინა აღმდეგ და სწორედ ეს არჩევნებით საინტერესო ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მომავალში როგორ განვითარდება მოვლენა, როგორ შეიცვლება ვთქვათ სურათი პოლიტიკური, არამინ არის ის, იმიტომ რომ რეალურად ეს ხალხი უფრო იზიარებს იმ იდეოლოგიას, რომელიც ვთქვათ ქალბატონ ბურჯანაძეს აქვს.
სხვა ჩვენ ირაკლი ახსნაძე მაინ ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით ძალიან კარგი სტატია დაწერა და ის ნუ შინაარსი ამ წერილის ქალბატონ მედიას გამონაკლისს ის არის, რომ ჩვენ უნდა დავცინოთ. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია, დაცინვა, ირონია,
შანტაჟიც
ასე თქვა.
რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი საშუალება არის საჯარო მსჯელობა ამ პრობლემებზე. ჩვენ სადე დახურული წერილების მეშვეობით მიგვემართა პოლიტიკულსებისთვის, რომ მათ შიდა მექანიზმებით რაღაცნაირად იმსჯელათ ამაზე, რომ მიუღებელია ასეთი ენა, იმიტომ რომ მათ აქვთ გაცილებით დიდი ტრიბუნა, დიდი გავლენა და საჯარო პირის მიერ გაკეთებული განცხადება მეტი ხიფათი შემსრულია, ვიდრე ჩემი მეზობლის, რომელიც შეიძლება ისეთნაირად ფიქრობდეს. ანუ ამას უნდა აცნობიერებდნენ თავენ წილს.
პარლამენტარები, მინისტრები.
არ იმუშავა ნაციონალური მოძრაობა გამოგვეხმარებით შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის კონტექსტ, ანუ დაუნი ტერმინის არასწორ კონტექსტში გამოყენებას ჰქონდა ადგილი და მეორე შემთხვევა ეს შეხება ოზურგეთში მაჟორიტარობის კანდიდატს გავცელდა ვიდეო, შაშანტელი ვიდეო YouTube-ის, სადაც ასახული იყო ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი თურქეული და არაბული ბარების წინ, როგორ გამოდიოდა ქსენოფობიური რიტორიკით და ზურაბ ჯაფარიძე მართალია დაწერა სოციალურ ქსელებში, რომ ისინი მოხსნიდნენ ამ კანდიდატურას, თუმცა ჩვენ როგორც გავარკვიეთ შემდეგ, ვერ მოასწრეს მიმართეს, მაგრამ ტექნიკურად ვერ მოასწრეს, ესეც პრობლემა, არ აქვს მნიშვნელობა როდის გაკეთდა ეს განცხადება, ალბათ ასეთი ადამიანებს უნდა გაემეჩნენ პოლიტიკოსები და მათ რიგებში არ უნდა იყვნენ ქსენოფობები.
ეს არჩევნების წინ, ხა არჩევნების დროს თუ გამოვლინდა, უშუალოდ არჩევნების დროს.
უშუალოდ არჩევნების დროს ჩვენ არ ვაკვირდებოდით მათ წინასარჩევნო კამპანიას, უბრალოდ რაც ხდებოდა მედია საშუალებებში, რა თქმა უნდა, იყო
ნაწილი
რეკლამაში იყო, რა თქმა უნდა, აგებული იყო ერთად ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე და არასწორი ფაქტების ტირაჟირებაზეც, იმიტომ რომ უმეცრება უდევს საფუძვლად ამ ყველაფერს და ჩვენ ამ მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ. ხშირის ახლა ვიცით,
ჩვენ არ დაუშვებთ გეი ქორწინებას საქართველოში, ვინ გამოვიდა წინადადებით რომ საქართველოს პარლამენტი მთავრობა,
ანუ ეს საკითხი არასდროს დამდგარა დღეს წესებში, მაგრამ მეორე საკითხი ხშირის საინტერესოა, იმის კანონი როცა იხილებოდა, ქალბატონ ნინო გამოდიოდა თქვა ისე, რომ ეს ნიშნავს ინცესტის დაკანონებას და პედოფილის, და ჩვენ ახლა ახალ პროექტს ვიწყებთ, ატარებ ცირე კლევებს. თქვათ, რა ხდება ამ თვალსაზრისით დასავლეთში, რომელიც ვითომ გვახვევს ჩვენთვის მიუღებელ ღირებულებს. ესე იგი, გაირკვა, რომ ყველაზე მკაცრი რეგულირებები სისხლის სამართლის მხრივ აქვს ამერიკას,
გერმანიაში,
ევროპის 17 ქვეყანაში არის კრიმინალიზებული და რა ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში?
რუსეთშია ყველაზე ლიბერალური.
არა, ერთადერთ ქვეყანა, სადაც კრიმინალიზება არის მოლდოვა და მათ შორის არც საქართველოში, მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც თვითონ იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ ალბათ მედიასაც უნდა მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და საზოგადოებასაც, რომ ვთქვათ, უმეცრებაზე არ დაამყარონ თავიანთი არჩევნები.
რაც შეეხება მედიას, უთხრათ რადიო მსმენელს, მონიტორინგი ტარდებოდა გაზეთებზე და ტელევიზიაზეც, ხო? რომელ გაზეთებზე და რომ?
ეს არის 6 გაზეთი, ასავალ დასავალი, რომელიც პლაგმანია, სიდულვილის, ენის, რეზონანსი, პრაიმ ტაიმი, ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, 5 ტელევიზიაზე, ვთქვათ, დასავლის სატელევიზიო ვერსია ობიექტივი, ობიექტივში და ტაბლოში ჩვენ მხოლოდ ტოკ-შოუებს ვაკვირდებით და დანარჩენი ყველა ძირითადი ნაციონალური და ვთქვათ
და ამ თვალსაზრისით ტელევიზიაში და კიდევ საინფორმაციო ვებპორტალებიც არის, ნეტგაზეთი,
პორტალები, ონლაინ მედია დაემატა წელს და აქ ვთქვათ გამორჩეულია იგივე საკინბორდი, საკინფორმი, ჯიბორდი და ერთნაირი რიტორიკა აქ ვთქვათ, ეს ძალიან ემთხვევა აი პატრიოტთა ალიანსის და აი მასალდასავლის და ობიექტივის, ისევე როგორც ამ კვლევამა ჩვენა, ერთად ის პარტები არიან გამორჩეულები, ვისი საგარეო ვექტორი რუსეთსაც არის ორიენტირებული.
და ბოლოს ერთი წუთი დაგვრჩა, ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა რომელ მედია საშუალებ
ცხოვრებაში ამ თვალსაზრისით სადაც არ არის ეს, მე ნეტგაზეთს ვადებთიც.
ნეტგაზეთი არის გამორჩეული მარამეთ სტანდარტების ხრივ, არამეთ იმ თვალსაზრისით თემატიკა ინტერესებს, რომ ჩვენ არ ვაკვირდებით, როგორ არ ღვევენ. ჩვენ გვაინტერესებს და ვცდილობთ, რომ პოზიტიური მაგალითებიც გამოვყოთ. მისი მედიასაც კონდეს
თითქმის
ტაბულა ამ თვალსაზრისით, რომ აინტერესებს ეს თემები და ცდილობენ სიღრმისეული ანალიზი შემოგვთავაზონ, ესეც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ. სწორება ნეტგაზეთი.
გასაგებია. ესე იგი პრეზენტაცია ხვალ 14 საათზე.
დიახ, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, მედიაზე ალბათ მომავალში გვექნება ამის ანალიზი.
და სატარდება
ევროპის სახლში
2 საათზე. 2 საათზე. შესულ თავისუფალი.
თავისუფალი.
თავისუფალი. მათ შორის შეიძლება ისინი მოვიდნენ, სიძულვილის ენა სამკვეთლო. ძალიან კარგი დისკუსია იქნება. ძალიან კარგი, ჩვენ ვესაუბრეთ თამარ კინწურაშვილს მედიის განვითარების ფონდიდან ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე. ეს არის სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამოხატვა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში. აი ამ კვლევის პრეზენტაცია შედგება ხვალ. ეს არის მედია მონიტორინგის შედეგები 17 თებერვლიდან 17 მაისამდე ჩატარდა ეს მონიტორინგი 2014 წელს. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდით.